คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยแคมเปญโหวตโนในประชามติเสียงชนพื้นเมืองถูกกล่าวหาใช้กลยุทธ์สร้างความหวาดกลัวนักวิจัยชาวอเมริกันได้รับความช่วยเหลือออกจากถ้ำในตุรกีได้สำเร็จรัฐบาลออสเตรเลียย้ำข้อตกลงใหม่ด้านวีซ่ากำลังช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนคนงานดูแลผู้สูงอายุติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย12กันยายน2566กับดิฉันปริสุทธ์สดใสค่ะผู้ที่สมาชิกอิสระเดวิดโพคอกกล่าวหาการรณรงค์โหวตโนในการลงประชามติเรื่องคณะที่ปรึกษาเสียงชนพื้นเมืองต่อรัฐสภาหรือ Indigenous Voice to Parliament ว่าใช้การเมืองสไตล์โดนัลด์ทรัมป์ที่สร้างความแตกแยกในสังคมวุฒิสมาชิกโพคอกกล่าวเรื่องนี้หลังจากหนังสือพิมพ์9ฉบับได้รับบันทึกลับที่ระบุว่าผู้จัดแคมเปญรณรงค์โหวตโนสั่งให้อาสาสมัครใช้กลวิธีทำให้ผู้คนหวาดกลัวเพื่อโน้มน้าวผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งไม่ให้สนับสนุนเรื่องคณะที่ปรึกษาเสียงชนพื้นเมืองต่อรัฐสภานักวิจัยชาวอเมริกันผู้หนึ่งกล่าวว่าเขาดีใจที่ได้รับความช่วยเหลือให้ออกมาจากถ้ำแห่งหนึ่งในตุรกีได้สำเร็จหลังจากเขาป่วยหนักและติดอยู่ภายในถ้ำที่อยู่ลึกจากปากถ้ำ 1,000 เมตรทีมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือจากทั่วยุโรปได้ไปยังถ้ำมอร์กาทางตอนใต้ของตุรกีและประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือมาร์คดิกกี้นักสำรวจถ้ำมากประสบการณ์วัย40ปีซึ่งป่วยหนักจากอาการเลือดออกในกระเพาะอาหารเมื่อวันที่2กันยายนขณะอยู่ภายในถ้ำรัฐบาลสหพันธรัฐของออสเตรเลียกล่าวว่าข้อตกลงด้านแรงงานในอุตสาหกรรมดูแลผู้สูงอายุได้สร้างความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการจัดการกับวิกฤตการดูแลผู้สูงอายุในออสเตรเลียข้อตกลงที่นำมาใช้เมื่อต้นปีนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการดูแลผู้สูงอายุโดยข้อตกลงดังกล่าวให้ทางเลือกการพิจารณาวีซ่าให้ก่อนใครสำหรับลูกจ้างดูแลผู้สูงอายุรวมถึงให้ทางเลือก2ปีสู่การเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรเพื่อเป็นแรงจูงใจสำหรับผู้สนใจทำงานดูแลผู้สูงอายุแอนดรูว์จายส์รัฐมนตรีด้านการตรวจคนเข้าเมืองสัญชาติบริการผู้ย้ายถิ่นและกิจการด้านชุมชนหลักวัฒนธรรมกล่าวว่าข้อตกลงนี้กำลังช่วยบรรเทาการขาดแคลนแรงงานด้านการดูแลผู้สูงอายุในออสเตรเลียทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยอังคารที่12กันยายนพุทธศักราช2566ดิฉันปริสุทธ์สดใสรายงานค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ